Зініс перпасовля нотикумі.
Vasarā Latgulis radijas klausētoja jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulī. Ar tom studijā Laura Sondore. Ukrainai ASV ceturtdien soka sarunas par divpusēju leikumu par drošības garantijām, paziņo Ukrainas prezidenta birojs. Itamos sarunos Ukrainas delegāciju vada prezidenta biroja vadētojs Andrijs Jermaks. Kastumos desdulās no ASV puses neteik ziņots. No informācijas presē pīvīnoto fotoattāla var sacinot, ka sarunas notikušas izmantojot video sakarus. Jūlijā Viļņā notikušajā NATO samitā G7 valsts, tamā starpā ASV parakstīja deklarāciju par palīdzību un drošības garantijām Ukrainai. Itamā deklarācijā tika pieminēta itēda divpusē leiguma parakstīšanas varbūtība. Simboliski, ka tīši Amerikas Savienotos valsts mūsu lielākais strateģiskais partners pie pirmo valsts, ar kuru Ukraina sokīja to procesu. Itē mēs rodam veiksmīgu modeli arī citiem partneriem, platformā Telegram sacīja Jermaks. Teroristu grupējums Islāma valsts ceturtdien paziņo, ka Sīrijas zīmē rītumos bruņotas sadursmes gaitā dzīvības zaudējis grupējuma līderis Abu al-Huseins al-Kušeini al-Kušari. Līderis nogalinot sadursmē ar džihādistu grupējumu Hayat Tahir al-Sham. Ierakstā audio viestējumā, kas publicēts Islāma valsts kanālos platformā Telegram, paviestie grupējuma postos sakarim ar presi. Konkrētu laiku, kad līderis, ko es bojā, iznaminē. Postos arī paziņo, ka grupējuma jaunais līderis jau pīktais ir Abi Hafsans al-Kašimi al-Kušari. Eiropa doma paplašinos Baltkrievijai nosacētos sankcijas, itēdē turpinot vērsties pret Minsku par tos atbalstu Krīvijas karam pret Ukrainu. Jaunī pasaukumi nodrošinos cīšoku Krīvijai Baltkrīvijai nosacēto sankciju saskaņošanu, kā arī sekmēs tū, ka nav īspējams Krīvijai nosacētos sankcijas apīts ar Baltkrīviju. Atbilstoši jaunajiem nosacējumiem, iz Baltkrīvijai būs aizliegts eksportēt vairākas preces un tehnoloģijas, kas var sekmēt valsts militāro tehnisko attīstību. Eiropa doma arī nosacējusi jaunas aizliegumas attiecībā izšaujam ieroču un munīcijas, kā arī izmantošanai aviācijas un kosmosa rūpniecībā paredzētu preču tehnoloģiju eksportu. Krievijā Sankt-Pēterburgas cietumā ceturtdien uzņemējami politiskajam aktīvistam Dmitrijam Skurihinam par individuālo piketu ar plakātu pīdūt Ukraina pīsprīsts pusūtras gads cietumā. Tīsa Skurihinu atzina par vainīgu armijas atkārtotā diskreditācijā. Sopus Krasnodarā tīsa vītējai dzīvotojai Aleksandrai par varas īstoži armijas diskreditāciju pīsprīdus naudas sūdu, viestei tīmekļa izdevums Media Zona. Lietas materiālim bija pīvīnoti attālinujos Instagram profila, kam ir 180 sekotoji. Vienā attālā bija uzlējuma ar uzrakstu mirs, citā summa ar uzrakstu karam nē, tīsajai pīsprīdus 30 tūkstoši lelu naudas stropi. Francija ir pieprasījusi Nigērā varu porjāmušajiem militāristiem garantēt drošību Francijas viesnīcībai valsts galvaspilsētā Niamejā. Viesnīcība sāka piedzīvojis uzbrukumus. Niamejā ir notikuši pret Franciju vārsti protesti. Savpus ASV amatpersonas paziņojušas, ka evakuēs no Nigēras daļu tur strādājušo diplomātu. Vašingtona arī neizslēdz iespējamību, ka Krīvijā ar algotņu grupiem Wagner starpnīcību raudzējis palielinot savu ietekmi Nigērā un Sāhela reģionā. Kopš 28. jūļa, kad hunta goza demokrātiski ievēlēto Nigērijas prezidentu Muhamedu Bazumu, valstī ir pastiprinājusies rītumiem nadraudzēgo retorika. Ukrainā pie Harkivas tiek ražot īpaši pretmīnu zobuki. Tī dūmoti pamatā Ukrainas armijas sapīrim, kuru aizdevums ir pēc īspējas mudrok atmīnēt Ukrainas teritoriju. Ideja radās no rūktos dzēvis pieredzes, kad vienam no zobuku izgudrotoja radījumu kojinīku mīnas sprodzīnī tika nūrauti koju piersti. Nīvļa uzjāmumā ir nodarbinoti vairanākā 150 darbinīki, ja kūpumā ir saražoti vairanākā 300 pori itū speciālo zobuku. Ideja aizgjota no Kanādas, kur jau pirma tam tika ražoti līdzīgi pretmīnu opovi. Ukrainā tos ražoja no īpašas plastmases, kas sprodzīņa gadījumā nasadalās seikos šķembos, bet gan porsaviršās putekļus, itai dēdē nav vajadzīgs pēc amputācijas. Zobok apakšējo rāmu izgatavoja pilītoju 3D printeri. Opovis ir pasūtījis nevien Ukrainas armija, bet arī neskaitami vītīgi dzīvotoji, tā kā Harkivas apgabals ir pilns ar dažādiem mīnam, kuras praktiski nav īspējams iespējams pamanīt. Paldies, ka klausījāties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā, Laura.
Ziņas finansēja mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par aidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.